เดียดิเสพติดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ
ท็อปคือพอดแคสต์ที่อยากชวนทุกคนมาช่วยกันคิดวิเคราะห์และแยกแยะบนปัญหาหรือโจทย์และปมต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้ตัว
ท็อปเพื่อให้ได้ไอเดียและทางออกที่ไปได้ไกลกว่าแค่คำว่าดี
สวัสดีครับผมแอนครับ
สวัสดีครับขวัญครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท็อปพอดแคสต์นะครับผมฮิวแหมพี่แอนผมมีเรื่องจะเล่าเลยก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องเดี๋ยวขอ
เล่า
สนุกมากฮาร์ลันนี
่ไม่เราไม่กินเหล้าในรายการ
อ๋อใช่ฮะเรากินเบียร์อย่างเดียว
พามา
โอเคคือวันก่อนผมไปกินไอ้ร้านกะเพราถาดอะร้านหนึ่งที่ในตลาดข้างๆมหาวิทยาลัยมศวครับที่อโศกแล้วไปเจอแบบว่าเขาเรียกว่าไปเจอ user experience ที่ดีมากๆเลยแล้วแบบว่า
เดี๋ยว user experience คืออะไร
user experience ก็คือประสบการณ์ของผู้บริโภคที่จะต้องสัมผัสมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์หรือกับร้านค้าหรือกับแอปพลิเคชันหรือกับอะไรก็แล้วแต่ฮะที่เราแอสซักก็คือเนาะ
ในกรณีนี้ก็คือประสบการณ์ของขวัญในการไปซื้อกะเพราบริการร้านกะเพราที่ร้านนั้นถูกป่ะ
ใช่ใช
่ใช่ซื้อกะเพราแหมเรียกสรุเฮีย user experience
มันเป็นร้านกะเพราถาดฮะอยู่ในตลาดใช่ป่ะแล้วคือตลาดบ้านๆนะพี่จินตนาการตลาดบ้านๆที่ข้างหน้าขายหมูปิ้งมีขนมเบื้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปคราวเนี้ยร้านเนี้ยผมรู้จักเพราะว่ารุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นครีเอทีฟใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าบอกเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยร้านนี้แม่งให้เยอะมากเลยต้องไปลองผมก็อ่ะเฮ้ยเราตอนนั้นเรา
ให้เยอะมันเกี่ยวอะไรกับ user experience
ยังไม่เกี่ยว
อ๋อ
แต่ว่า
อ๋อไม่เกี่ยว
แต่ว่าจุดเริ่มต้นใช่มันคือจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยทำให้เราไปลองเพราะว่าเราอยากแบบเราลองดูว่าเฮ้ยมันให้เยอะแล้วมันอร่อยหรือเปล่าอะไรก็คือเบสิกอะพี่
ให้เยอะ
ให้เยอะเหมือนแบบว่าใช่ให้เยอะเขาให้เยอะ
ต่อ
คราวนี้พอเขาให้เยอะเราก็แบบอยากไปลองพอเราไปลองเสร็จปุ๊บทุกวันนี้กินบ่อยมากกินบ่อยมากกินบ่อยมากเลยเพราะว่าข้อที่1คือเราชอบในอาหารด้วยแบบมันให้เยอะจริงแล้วมันอร่อยด้วยแต่ว่าอันที่2อ่ะที่ชอบมากกว่าคือเรื่องของประสบการณ์การให้บริการที่มันต่างจากร้านอาหารตามสั่งอื่นๆที่อยู่ในตลาดเดียวกัน
ถึงขั้นนั้นเลยหมายความว่าร้านตามสั่งในตลาดนัด
ใช่มันก็มีเยอะแยะ
ที่บอกว่าเป็นตลาดกลางวันสำหรับคนออฟฟิศ
มัน
ไม่ได้ทุกร้านดีนะอันนี้ไหนขยายความนิดนึงว่า
ถูกต้อง
เราประทับใจขนาดนั้นเลยเหรอในประสบการณ์ที่เราไปใช้บริการในการซื้อกะเพราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
มันคืออย่างนี้เลยพี่พอเราเข้าไปถึงใช่เราก็เห็นว่ามันก็จะมีบูธปกตินะฮะแล้วก็จะมีป้ายราคาเขาจะบอกเลยบอกราคาแบบ break down ว่าแบบกะเพราหมูสับราคาเท่าไหร่กะเพราหมูสับบวกไก่ราคาเท่าไหร่คือเขาสามารถ combine ได้นะคอมบิเนตพี่สามารถสร้างคอมโบตัวเอง
ใครจะไปกินกะเพราหมูสับบวกไก
่มีมีคนกินเขาก็จะเป็นกะเพราหมูสับบวกไก
่มึงต้องการซอสซับโปรตีนอะไรเยอะแยะขนาดนั้น
กะเพราหมูสับบวกหมู
กลับมาก
ะเพราหมูสับบวกหมึกบวกกุ้งอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนไว้แล้วก็มีราคาที่ชัดเจนใช่ปะอันนั้นคืออันที่หนึ่งยังไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็จะเดินไปสั่งพอเดินไปสั่งเสร็จปุ๊บเดินไปสั่งพี่พนักงานชาวต่างชาติเดินเข้าไปบอกพี่เอากะเพราหมูสับไข่ดาวเขาก็จะหยิบเขาก็จะมองที่ข้างหน้าเขาจะมีเป็นกล่องครับเป็นกล่องแล้วก็จะมีป้ายฟิวเจอร์บอร์ดที่ถูกตัดมาเป็นป้ายเหมือนCMCอ่ะจะเป็นแท่งๆๆๆเขาก็จะหยิบบัตรให้ในบัตรนั้นน่ะจะมี2สิ่งสิ่งแรกก็คือจะเป็นเบอร์ว่าคิวเราอ่ะคือคิวไหนตัดมาเลยนะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วแปะสติ๊กเกอร์เบเบ้บ้านๆเลยฮะเป็นแบบว่าปึ๊บยื่นมาให้แล้วในนั้นก็จะมีราคาเขียนว่าเมนูที่เราสั่งเนี่ยมันกี่บาทเราจะได้เตรียมตังค์ถูกว่าเฮ้ยมาถึงเราหยิบปึ๊บไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาเสร็จแล้วปุ๊บอันที่2เรื่องที่2คือนอกจากเรื่องบัตรคิวเรื่องอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เหมือนแบบเฮ้ยปกติแล้วเราไปสั่งอาหารตามสั่งเราไม่เคยได้รับบัตรคิวนะเราก็จะเหมือนแบบว่าไปยืนล้อมๆแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอันไหนของเราแล้วก็ตะโกนเรียก
มั่วๆมุงๆอ่ะเละๆ
นิดนึง
เละๆ
อันนี้จะไม่มีการมุงเกิดขึ้นหน้าร้านเขาทุกคนจะนั่งแบบเป็นระเบียบจะไปนั่งตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราอะไรอย่างงี้อันที่2คือเรื่องของการทำอาหารที่ใส่ใจอีตอนแรกอ่ะถ้าผมไม่ไปเห็นเหตุการณ์นี้ผมก็จะไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะมันก็คือเรื่องของการร้านอาหารตามสั่งอ่ะเขาก็อาจจะแบบก็ผัดไปผัดๆโยนๆใส่จานอะไรอย่างนี้ไปอย่างเงี้ยคราวเนี้ยพอมันไปร้านกะเพราถาดพี่เขาจะมีถาดใช่ป่ะเราก็จะมีข้าวตักไว้รอ
เขาถาดมาตีหัวป่ะ
ใช่เขาจะเป็นแห่ถามภาพไม่ใช่เขาจะมีข้าว
แล้วไง
มีข้าวเสร็จปุ๊บอ่ะ โปรเซสของเขาแม่งแบบชัดเจนมากคือผมแม่งยืนดูแล้วผมแบบชอบดูอะไรพวกนี้ไงมันคือว่าปึ้งสมมติเราสั่งกะเพราหมูสับเขาก็จะบอกเลยว่า
ปึ้งนี่คืออะไร
ปึ้งคือ
เสียงถาดฟาด
ไม่ปึ้งคือเสียงเปิดฉากว่าการเล่าเรื่อง
ปึ้งเปิดฉาก
ปึ้งแล้วเราเดินเข้าไปแล้วเขาสั่งว่าเฮ้ยกะเพราหมูสับเขาก็จะหันไปโอเคกะเพราหมูสับเขาก็จะยื่นบัตรคิวอีกใบหนึ่งที่เขามีอยู่เขามีสองใบเขามีฟิวเจอร์บอร์ดสองใบอีกใบนึงเขาก็จะยื่นไปหาคนข้างขวาเขาคนข้างขวาคือคนตักเนื้ออ่าแล้วเขารู้แล้วอ่าไอ้เจ้านี้เขียนมาเป็นภาษาต่างชาติแล้วเขียนเลยบอกว่ากะเพราหมูสับเขาตักหมูสับใส่ถ้วยเป็นชามนะแล้วเขาก็ไปชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเขาก็ยื่นถัดไปเป็นสเตชันถัดไปก็จะเป็นสเตชันคนทำคนทำก็ผัดแล้วยื่นถัดไปไอ้คนผัดเสร็จปุ๊บก็จะผัดใส่ถ้วยแล้วก็ยื่นกลับไปหาอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเทใส่จานวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์คือคนเทใส่จานเนี่ยคงเห็นว่าแบบคนเยอะแล้วเหมือนแบบรีบแล้วเทแรงแบบเอาถ้วยอ่ะเทใส่ถาดปังปังปังปังเงี้ยแล้วเจ๊ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยครับก็หันไปด่าอย่างรุนแรงแบบเฮ้ยเนี่ยนะเราไปทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกค้าเขามาเสียเงินนะเนี่ยเขามาเสียเงินซื้อของเราเนี่ยเราจะไปวางแรงแบบนั้นไม่ได้คือแค่การเทกระเพราใส่ลงไปในถาดด้วยความรุนแรงโดนด่าผมแม่งแบบหุยตอนแรกแอบกลัวแบบหุยหูเจ๊แม่งดุมากเลยวะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งกับมันว่าเขามาซื้อของเราต้องใส่ใจนะเราต้องไม่เทแบบนั้นของมันกระจายกระเด็นไม่น่ากินทำยังไงเราต้องวางให้มันดีมันไม่เป็นไรหรอกลูกค้าเขารอได้เขารู้เราขายของดีเราขายของคุ้มราคาเขาก็พูดอย่าง
น
ี้เลย
กูว่าเลยมันเนี่ยเจ๊เขาทำเป็นสคริปต
์อ๋อเหรอเขาเขียนสคริปต์
คือลูกน้องเนี่ยเคาะทุกวัน
แล้วก็พูดอย่างนี้ทุกวัน
แล้วเจ๊ก็รู้ว่าเป็นคิวกูมาละมันเป็นการเคาะเรียกคิวอ่ะถึงเวลาเคาะปุ๊บ
ปึ้ง
ปุ๊บมากูตบฟาดตุ้มมาเป็นการพูดถึงแบบเป็นการ encourage ให้คนเข้าใจถึงแบบโอ้เชิดเ
ก้เราใส่ใจ
นี่คือ reason to believe ของร้านกูคือแบบโอ้มันมีแบบว่าการออกมาดุ
ก็ยังดี
งานนิดนึงเบาๆให้รู้สึกว่าเอ้ยเราใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่ามึงอ่ะดูเป็นคนไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นกูต้องออกมาปรามมึงเพราะว่าทุกคนน่ะคืออันนี้กวนนะกวนเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเขียนเป็นสคริปต์เลยอ่ะมันสามารถเอาไปทำได้ถูกป่ะ
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นก็เหมือนแค่บอกว่าโอ้ถ้าเออก็เหมือนกับร้านขนาดร้านตามสั่งอย่างที่ขวัญบอกเนี้ยอย่างเนี้ยข้อ1ข้อ2ข้อ1มีบัตรคิวชัดเจนนู่นนี่นั่นข้อ2ใส่ใจทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดด่าโชว์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือการแสดงออกถึงความเอาใจใส่ถูกไหม
ถูกต้องถูกต้อง
แล้วสุดท้ายตอนเรียกคิวเป็นไงพอสมมติผัด
เสร็จปุ๊บพอเทเสร็จปั้งเสร็จปุ๊บโดนด่าเสร็จปุ๊บเขาก็ยื่นกลับมาหาคนแรกที่รับออเดอร์เรามันเป็นไซเคิลเลยนะเขายื่นกลับมาหาคนแรกคนแรกจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา1อันแล้วก็ตะโกนพูดด้วยภาษาที่ไม่ค่อยชัดเจนว่าเบอร์445ฮะเบอร์445เบอร์445ฮะเบอร์445ก็จะตะโกนเรียกเราก็จะแบบนั่งอยู่หลังๆหน่อยเราก็จะได้ยินพอเขาใช้โทรศัพท์ไงพอเราเดินมาปุ๊บเรารู้แล้วเงินเท่าไหร่45บาทเราก็เดินเอาตังค์ไปจ่าย45บาทหยิบออกมาเรียบร้อยแต่คือมันไม่ได้แฟนซีฮะมันไม่ได้มีเทคโนโลยีไม่ได้มีจอ
ไม่ไม่แต
่ไม่มีบัตรคิวอะไร
แต่จะบอกว่ามันเจ๋งเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างร้านที่พี่ทำอย่างเงี้ยโอเคเรามี user experience แบบนี้อยู่แล้วคือเรามีการออกแบบว่าก่อนคนจะเข้ามาเขาต้องเจออะไรเปิดประตูสวัสดียังไงท่าไหนสคริปต์ที่ต้องพูดคืออะไรเปิดประตูแล้วผายมือซ้ายหรือผายมือขวาเพื่อให้ไปนั่งตรงหน้าบาร์ชั้น2ชั้น1มากี่คนมานู่นนี่นั่นปวดหลังหรือเปล่าคนผู้ใหญ่คนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนั่งหน้าบาร์ได้หรือเปล่าคือมันถูกออกแบบมาหมดแล้วไปนั่งถึงปุ๊บสิ่งที่1ทำอะไรใช่ป่ะยื่นเมนูเชียร์เมนู A B C เดี๋ยวผมกลับมารับออเดอร์นะครับมันคือโฟลว์ทั้งหมดในการสร้างประสบการณ
์ถูกต้อง
มันต้องถูกออกแบบนะไม่ใช่แบบเด
ิน
มาถึงนั่งแล้วเคลื่องเมนูไปไอสัตว์มึงนั่งไปเดี๋ยวกูเขียนเมนูจริ งๆทุกร้านมีหมด
ใช่
คือหลังจากวันนี้ที่ทุกคนฟังไปอยากให้ทุกคนลองไปสังเกตการดูดิทุกร้านมีสิ่งนี้หมดนะ
ใช่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นร้านส้มตำไม่ว่าจะเป็นร้านอย่างที่ขวัญบอกตามสั่งกระเพราในตลาดก็ได้
ใช่ครับ
หรือแม้ก็คือร้านที่ไม่มีมันก็มีนะร้านที่เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่จริงๆมันมีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มันแบบว่าทำให้ประสบการณ์เรามันรู้สึกว่าเออไหลลื่นแฮปปี้มีรอยยิ้มสะดวกประหยัดเวลากูบลาบลาบลาถูกปะเหมือนบางร้านอ่ะอย่างอันนี้อยากเสริมว่าแบบเหมือนบางร้านในตลาดนัดที่เราเห็นอย่างเงี้ยเอาวันนี้เราไม่พูดถึงไฟน์ดิเน็งเนาะหรือร้านอาหารที่มีความซับซ้อนเราพูดถึงแบบง่ายๆตลาดนัดเงี้ยสั่งตรงนี้คือถ้าคุณแค่บอกว่าสั่งตรงนี้แล้วไปรับออเดอร์อีกฝั่งหนึ่งของเคาน์เตอร์มันก็จะลดละแล้วคนก็จะรู้เหมือนอ่ะกูเข้าคิวนี้สั่งตรงนี้จ่ายเสร็จปุ๊บกูเดินไปรอแล้วเดี๋ยวกูถือบัตรคิวไว้ถึงเวลาคน
ต
้องไปเรียกคิวมันก็ไม่ต้องมาออกันถูกป่ะมันคือการออกแบบประสบการณ์ทั้งของคนทำและของคนเสพ
ถูกต้องใช่ๆ
อันนี้มันคือเรื่องง่ายเลยเพราะถ้าเกิดว่าจะคิววุ่นวายซับซ้อนมันก็ต้องทำไงคืออันเนี้ยที่เราพูดเรื่องเนี้ยพี่ว่าการยกตัวอย่างอันเนี้ยสำคัญและน่าสนใจเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน
ใช
่คือ user experience หรือในปัจจุบันที่เราเห็นคำนี้บ่อยๆคือ UX ถูกป่ะ
ใช่
หรือ user interface UI คือถ้าเกิดเราจะ จะให้2ตัวย่อเนี่ยเป็นคำที่เป็น technical term ใช้สำหรับ HR รับสมัครพนักงานเป็นชื่อตำแหน่งของดีไซเนอร์คนทำเว็บคนทำแอปแม่งก็จะเป็นของนั้นแต่จริงมันไม่ใช่นะมันคือของที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทั้งหมด
ต้องครับ
กรุงเทพเราอาจจะเหี้ยหน่อย คือเราแทบจะไม่มีการออกแบบอะไรเลย
ไงไม่มี
แล้วเหมือนกับuser experience ดีมากมองสายไฟขโมดกัน 3,000 เส้นแล้วเวลาสายไฟมันไหม้ก็ปบๆๆๆโอ้น
ั่
นคือว่าคือเดินขึ้นสมมติว่าเดินขึ้นสะพานลอย BTS แล้วแบบมันมีสะพานลอยอันนึงที่มันเดินระหว่างที่บันไดเลื่อนมันขึ้นผ่านเนี่ยมันต้องผ่านในสายไฟกูต้องวิ่งหนีทุกครั้งเพราะกูไม่รู้ว่าถ้าเกิดวันนั้น experience กูจะเกิดแจ็คพอตดีกูดวงดีวันนั้นเซมซีออกหวยที่กูปุ๊มแม่งระเบิดมากูตายห่าคือบ้านเราอาจจะไม่ได้คือเราไม่ได้เห็นในชีวิตประจำวันไงกลายเลยกลายเป็นว่า UX UI ถูกพูดกันเฉพาะในวงการแคบๆเช่นออกแบบเว็บออกแบบสนามบินทางเดินในสนามบินต้องมีป้ายสีนี้ป้ายด้วยไอคอนนี้แปลว่าเดินซ้ายสีน้ำเงินคือ domestic สีส้มคือ international จริงๆมันเขาทำกันโลกอะโลกที่ใหญ่กว่าประเทศเนี่ยเขาทำกันมานานแล้วแต่เราไม่ได้ทำถูกป่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เราเห็นก็คือจะแบบเยอะมากคือ UX designer อะไรเงี้ยหรือแบบ customer experience strategist ก็คือผู้ที่เป็นทำหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ประสบการณ์ของผู้บริโภคอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยก็คือเจ๊คนเมื่อกี้เจ๊ที่ตะโกนด่าลูกน้องชาวต่างชาติว่าเฮ้ยมึงจะเทแรงเจ๊คือ strategist ที่คุมอยู่ว่า experience นี้มันต้องเปี๊ยะเป๊ะอย่างนี้เพราะนั้นเจ๊ก็จะไม่ยอมถูกป่ะ
ใช่ถูกต้อง
คือพอมันได้รับความสนใจเยอะอยากให้ทุกคนลองจินตนาการพรุ่งนี้เราออกจากบ้าน UX UI มีอะไรบ้างกูไปขึ้นรถเมล์กูขึ้นรถไฟฟ้ามันออกแบบทางเดินให้กูไหมก
ู
ปิดบัตรปุ๊บมันเปิดประตูรถไฟฟ้าขึ้นมาหรือว่าเส้นทางที่กูเดิน
ขาออกอะไรเงี้ย
เอางี้ถ้าใครเคยไปประเทศใกล้ๆมึงไม่ต้องไปดูงานไกลที่ยุโรปมึงไปสิงคโปร์เดี๋ยวพอโควิดจบมึงไป
ให้ผมไปเลย
สิงคโปร์สถานีรถไฟฟ้าสิงคโปร์ MRT ใต้ดินเขาเนี่ยชัดมากระยะทางจากตู้สมมติถ้ามึงต้องแลกเหรียญแลกบัตรไอ้แค่เอาง่ายๆนะมันอยู่ไกลมาก
ครับ
กว่าที่จะไปถึงตรงตัวสถานีหรือประตูเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คนไปออกันตรงนั้นถูกป่ะมันพอคนใช้เยอะมึงจะแบบแลกเหรียญแลกตู้แลกเหรียญปุ๊บมึงอยู่หน้าป้อมเลยเพื่อเหี้ยอะไรครับมึงไปยืนสเต็ปที่1มันจะมี2คิวคิวที่1คือออกันแลกบัตรแลกเหรียญแลกอะไรก็ตามซึ่งแลกแล้วก็ต้องใช้ความซับซ้อนบัตรเครดิตเติมเงินเองก็ไม่ได้ต่างๆนานาไร้สาระไม่มีที่แลกเหรียญให้กูอีกนะกูไปแลกเหรียญที่ป้อม
แล
กเหรียญที่ป้อมเสร็จมาหยอดตู้เสร็จออกกันสรุปมึงมีกี่แถว มึงมี 3-4 แถวเพื่อ
ใช
่วันฝนตกวันรถติดมึงมีกี่แถวกูถามหน่อยที
่
นู่นคืออ่ะสเต็ปที่1มึงจะแลกเหรียญแลกบัตรมึงทำได้ตัวเองแต่อยู่ไกลมากสมมติสถานีระยะทางมันคือเดินมา200เมตรตั้งแต่เมตรที่1อ่ะมึงแลกเหรียญอะไรกันให้เรียบร้อยเลยแล้วระหว่างเมตรที่1เดินมาถึงเมตรที่30อีก30เมตรหรือว่าอีก100เมตรมันเผื่อไว้แล้วว่าคิวยาวมากคือมันคือโฟลว์ในการที่เผื่อไว้ว่าถ้าคิวยาวเวลาตีดเข้าป้อมประตูเนี่ยมันจะจบเนื้อป่ะคิวยาวมันก็จะไม่วิ่งไปถึงนั้นแล้วแถวที่เกิดขึ้นมันจะไม่มีทางที่จะทับกันตอนนี้ดู BTS ยกตัวอย่างสถานีอารีเนี่ยที่พี่ขึ้นทุกเช้า
ครับ
ขึ้นไปปุ๊บเราใช้บัตรที่เติมเงินอยู่แล้วตีดเสร็จเลนเข้าที่พีคๆเลยนะที่เรารู้ว่าทราฟฟิกของคนเนี่ยเยอะมากๆในฝั่งเนี้ย
ครับ
สมมติตีดเสร็จมันมีทั้งหมด6เลน1 2 3 4 6จากซ้ายไปขวาเลนเข้าตอนเช้าจะอยู่ขวาหมดเป็นเลนที่4 5 6ตีดเสร็จแต่มึงต้องปาดซ้ายทันทีซ้ายสุดเพ
ื
่อไปขึ้นบันไดเลื่อน เพราะบันไดเลื่อนอันแรกที่อยู่ซ้ายสุดที่ชิดกับฝั่ง1อ่ะคือบันไดเลื่อนที่ขึ้นข้างบนเป็นขาที่วิ่งเข้าเมืองแล้วตอนเช้ามันก็จะมีมนุษย์ที่ออกเว้ยซึ่งแม่งจะต้องมาตัดคิวกันม
ัน
จะเกิด UX มันคือเป็นตัว X เลยไม่ใช่ UX มันคือเป็นตัว X ก็คือคนจะเข้าจะต้องเข้าจากฝั่งขวาสุดซึ่งจะต้องไป cross กับแถวของคนออกซึ่งต่อคิวยาวสัสๆแล้วมึงจะต้องเบียดกันแล้วก็จะเกิดการชนกันคือถ้าติดเป็นโควิดกูว่าเป็นจุดที่มีโควิดสเปรดกันได้ง่ายมากและกูก็ขึ้นมา5ปีมันก็ไม่เห็นแก้หาอะไรสักอย่าง
ถูกต้อง
คือไม่ได้คิดอะถูกป่ะคือถ้าบันไดเลื่อนอยู่ตรงนั้นมึงก็เบอร์หนึ่งขึ้นไปเลยเลี้ยวปุ๊บมึงไปฝั่งนี้ออกมึงก็ฝั่งนี้เพราะถ้าเกิดมึงจะไปขึ้นฝั่งขวามึงต้องเดินไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนอะป่ะมันไม่มีเว้ยสิ่งนี้ในประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วอยากให้เราสังเกตฟุตปาดบ้านเราเป็นไงขวัญมีประสบการณ์ในการใช้ดีป่ะ
โอ้ประสบการณ์
คือเอางี้ไม่ว่าจะเป็นคนเดินถนนอย่างเนี่ยเวลานี้ปีที่แล้วที่กูขาแหกเอ็นฉีกที่ข้อเท้ากูต้องใส่ใบเท้าใส่เฝือกอ่อนเนี่ยเพราะกูเดินอยู่หลบกะละมังของพี่วินที่วางบนฟุตปาดซึ่งจอดรถบนฟุตปาดมีที่นั่งบนฟุตปาดและมีการไหว้เจ้าบนฟุตปาดทำให้กูต้องหลบไปหลบมาแล้วพอหลบไปปุ๊บ กระเบื้องแผ่นนั้นแจ็คพอตหวยออกให้กูอีก CMC เสี่ยงมาโป๊ะอ่าไอแอนมึงโดนปุ้งพุทธไอกระเบื้องร่วงลงไปอ้าวตีนแหกอีกถูกป่ะคืออันนี้คือข้อที่1คือไม่มี experience ไม่มีดีไซน์ไม่มีอะไรเลยแล้วไหนจะคนขับรถอ่ะสมมติอ่ะสังเกตป่ะทางออกจากตึกสมมติมึงขับรถมาจะเลี้ยวออกถนน
รถผมโหลดเลยนะผมรถสปอร์ต
โรงเรียนอะไรก็ตามมึงขับแลมโบแลมโบรถแบบโผยกไม่ได้เป็นแบบว่าช็อคอัพไอ้ไฮดรอลิกเสียแล้วมึงแบบรถเตี้ยมากมึงจะเลี้ยวออกจากตึกเนี้ยฟุตปาดมุมของฟุตปาดที่ทำมุมกับถนนเนี่ยมึง90องศามึงคิดได้ไงอ่ะคือมึงรถมึงเลี้ยว90องศาเป็นรถไฟอ่ะคือรถไฟเลี้ยว90ไม่ได้หรือว่า มึงไม่เผื่อองศาของการเลี้ยวหักก็จะต้องทำให้แบบคนขับรถก็จะต้องตีวงแล้วออกไปเลน2 ออกไปเลน2ปุ๊บแทนที่จะเลี้ยวชิดๆได้หรือเปล่าเพื่อไม่ให้รถติดรถที่ตรงมาก็กลายเป็นกินเลนรถติดเวลาตอนเลิกงานก็อโศกถนนที่รถติดที่สุดในโลก
ใ
ช่อะไรเงี้ยเพราะว่าก็มันเกิดแบบนี้ไงคนเลี้ยวเข้าปั๊มเลี้ยวออกจากปั๊มไม่มีการปาดมุมมันต้องเป็นมุมเท่าไหร่กูก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันน่าจะแบบ45องศาหรือแบบ60 30
แต่
ม
ันต้องปาด
มันต้องปาดพอที่แบบเวลาเราเลี้ยวออกไปเนี่ยเราสามารถชิดซ้ายมากที่สุดเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปกินเลนที่2ของถนนและเราก็ไม่ต้องกังวลว่ารถ Lamborghini ของเราจะครูดกับฟุตปาดหรือล้อเราจะไปเบียดล้อแม็กเราจะแตกละเอียดอะไรเงี้ยไม่มีการดีไซน์เหี้ยเลยเลยในโลกอื่นที่เจริญแล้วเนี่ยเขาคำนวณแม้กระทั่งความสูงของฟุตปาดว่าแบบมันควรแค่ไหนพออะไรเงี้ยมันแต่อโศกเหี้ยกูว่าสูงสักเมตรหนึ่งอะดีเพราะตอนนี้10ล้อวิ่งกันแบบเหี้ยวิ่งกันนึกว่าถนนแบบ8เลนคือทุกวันนี้ถ้า10ล้อวิ่งแล้วตอนเราไปซื้อข้าวที่ตลาดที่มึงไปร้านกะเพราถาดกูว่ามึงเก็บทั้งกะเพราถาดไปเลยคือถ้า10ล้อหักนิดเดียวนะแม่งขับเร็วมากถูกป่ะ
ใช่ใช่
ถ้าเกิดมีแมววิ่งผ่านแล้ว10ล้อมึงคนขับแม่งสติหลุดแล้วแบบหักหลบพุ่งเข้ามากูว่าตายยับนะ
ใช่
เพราะทุกวันนี้คือ10ล้อคือถนนจริงๆต้องห้าม10ล้อวิ่งนะเพราะมันวิถีมันวิ่งไม่ได้ไม่รู้วิ่งไปไหนกัน
มันเออร์เบิร์นมากนะตรงนั้นนะ
แต่ก็เอาเหอะก็นั่นแหละเราไม่มีไง
ไม่เป็นไร
พี่ก็จะรอดูว่าในวันนึงที่พี่แบบว่ามีอายุแก่ขึ้นอ่ะจะมีวันไหนที่สิ่งเหล่านี้ที่เราพูดกันอ่ะ
เดี๋ยวพี่เอามา
ย้อนแชร์ยังไม่จบยังไม่จบเรื่องปัญหามีอีกขอพูดถึงอันแบบ
ได้เลย
ยกตัวอย่างของที่ดีเราจะไม่ได้มาบ่นด่าใช่รายการเราไม่ใช่แบบนั้นเราพยายามหาโซลูชันสิ่งที่เราเห็นexperience ที่ดีอาทิเช่นตึกใหม่ๆปัจจุบันที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยโคตรเจ๋งอย่างอันนึงที่ชอบแล้วก็อยากยกตัวอย่างคือ3ย่านมิดทาวน์ตรงนั้นเนี่ยคือเขาแบ่งโฟลว์หลายอย่างมีเป็นมิกซ์ยูสถูกป่ะมีคอนโดอยู่ฝั่งหนึ่งมีใต้ดินมีช้อปปิ้งมีตลาดนัดมีของเปิด24ชั่วโมงให้น้องๆมาอ่านหนังสือติวงานแล้วก็จะในเวลาที่คุณมาติวงานก็จะมีส่วนหนึ่งที่เปิด24ตามไปด้วยเช่นร้านกาแฟบางร้านอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีโซนที่กั้นคือถ้าคุณมาแบบหลัง4ทุ่
ม
ร้านที่ปิดข้างในก็ไม่ต้องกังวลว่าคนจะขโมยของไหมเพราะเขาได้ออกแบบไว้แล้วว่าอันนี้คือโซน A โซน B โซน B คือประตูจะถูกซีลหลัง4ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเดินไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันจะมีทางที่เชื่อมกันนะหรือแบบว่าฝั่งออฟฟิศซึ่งโคตรเดินปัจจุบันนี้คือเขาเลิกแลกบงแลกบัตรจับมือกันแล้วถูกป่ะ
uh-huh.
โซนออฟฟิศพี่ชอบมากว่าเคยไปหาบริษัทเพื่อนอยู่ที่ตึกนั้นไปถึงเนี่ยแน่นอนมึงต้องมี security มึงต้องแลกบัตรแต่การที่แลกบัตรเขาไม่ใช่ไปออที่เคาน์เตอร์ต้องมานั่งบอกกันชั้นนี้คุณนั้นคุณก้อยคุณติ๋มเบอร์นู่นเบอร์นี่คือมันวุ่นวายอ่ะแล้วแบบมึงจะเป็นใครมึงจริงๆคนทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นตึกได้หมดมึงก็เป็นคนถูกป่ะมึงจะเป็นพี่ส่งเอกสารมึงจะเป็นพี่ Grab มึงจะเป็นลุงตู่มึงจะเป็นบิ๊กป้อมมึงจะเป็นใครก็ได้มึงต้องขึ้นตึกได้
ถูกต้อง
ถูกป่ะมึงจะต้องไปเจอแขกมึงจะไปส่งของทุกคนต้องเท่าเทียมกันไงอ่ะอย่างที่ตึกสามย่านมิทาวมึงเป็นใครก็ได้ไปถึงมึงไม่ต้องไปแลกบัตรหรอก security นะมึงจะมีตู้อยู่มึงเอาบัตรประชาชนเสียบป๊อกมันดูดข้อมูลไว้ว่าคุณคือใคร
จบ
แล้
ว
ม
ึ
งไม่ต้องให้ข้อมูลกับใครเขาก็มีการเก็บข้อมูลแบบ1เลเยอร์เพื่อความปลอดภัยจบเสร็จปุ๊บมึงจิ้มเลยว่ามึงมาบริษัทไหนมึงสามารถเซิร์ชได้หรือมึงแค่คีย์เบอร์โทรศัพท์สมมติมึงเป็นพี่ Grab มึงคีย์เบอร์โทรศัพท์มึงเข้าไปมันก็จะขึ้นเลยว่าชั้นอะไรเสร็จปุ๊บดึงบัตรประชาชนออกคุณจะได้บัตรแข็งกระเด็นออกมาหล่นลงมาจากตึกตู้พอดีก็คือนั่นน่ะคือบัตรที่คุณใช้ตีดเข้าไอประตู security ของตึกเพื่อไปขึ้นลิฟต์แล้วพอคุณปิดเข้าไปปุ๊บคุณไม่ต้องกดลิฟต์มันก็จะมารอคุณแล้วมันจะบอกว่าอ่ะมึงของมึงค
ือ
สมมติมันมี A B C D E F G มันก็จะบอกอ่ะของมึงคือตัว G เข้าไปในตัว G มึงไม่ต้องกดชั้นมันไม่มีปุ่มให้มึงกดนะว่า1 2 3 4 5
ถูกต้อง
มึงเข้าไปมึงแค่กดปิดบางทีไม่ต้องกดด้วยซ้ำเข้าปุ๊บมันก็จะมีขึ้นว่าอ่ะสมมติว่ามึงมา5คนมีคนขึ้นเข้าไปมีชั้น12 21 15มันก็จะขึ้นอยู่ถึงเวลามันก็แค่เดินออกเดินเข้าแปลว่าลองจินตนาการนะ1ประหยัดเวลาใช่ป่ะมาถึงเสียบปุ๊บเข้าปั๊บมึง2ประหยัดคน
ถูก
ทั้งคอสทั้งแมนอาวสามประหยัดเวลาในการที่โอเปอเรชันของลิฟต์มากถูกป่ะมึงเข้าไปถึงไม่ต้องแบบ ข้ามาถึงชั้นอะไรขอชั้น2เลยครับขอชั้น7เลยครับมึงต้องมานั่งกดทีละคนกดไปติดโควิดแพร่กันไปมาไอ้คนยืนข้างหน้าก็เกรงใจกันตกลงกูจะเป็นคนกดหรือกูกดเสร็จกูทําเข้าไปกูจะรู้สึกไม่ดีกูกลายเป็นคนไม่มีน้ําใจอะไรคือแล้วตกลงกูยืนตรงหน้ากูต้องกดปิดมั้ยถ้ากูไม่กดปิดกูต้องตอบเมลนายอยู่กูจําเป็นมั้ยคือมันก็จะแบบว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่ากะอักกะอ่วนมากอ่ะในลิฟต์อ่ะซึ่งมันทําให้เวลานานมาก
ใช
่คือสำหรับบางคนที่เวลาเขาไม่ได้เดือดร้อนก็จะรู้สึกว่าก็โอเคแต่แบบคือโลกในยุคนี้มันคือการเปรียบเทียบถูกป่ะมันบางคนก็รีบบางคนก็กระหืดกระหอบบางคนบ้านเขาอยู่ไกลเขาอยากประหยัดทุกเวลาไปเจอลูกเจอเมียเจอผัวเขาอย่างเงี้ยคือมึงจะมาขึ้นลิฟต์นานๆมันก็ถ้าเปรียบเทียบกับตึกยุคใหม่อ่ะมันก็จะมีวิธีการที่เฮ้ย user experience แม่งดีมาก
ใช
่เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อยุคใหม่ๆถูกป่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกว่าuser experience หรือ interface ที่ทำมาเพื่อให้คนมี experience ที่ดีมันต้องคิดจากผู้ใช้เนาะ
คือ
เราอยากให้ประเทศไทยหรือแม้กระทั่งกรุงเทพหรือไม่ต้องเริ่มจากกรุงเทพก็ได้มึงไปเริ่มจากอะไรก็ตามที่แบบว่าเมืองเล็กก่อนเลยสมมติไปออกแบบเมืองบางแสนเราจะให้คนในที่มาใช้บริการเขตถูกป่ะเขตของเมืองแสนสุขมีประหยัดเวลาขึ้น 50% ใช้เวลาน้อยลง 50% ใช้เอกสารน้อยลง300เท่า มีรอยยิ้มกว้างขึ้น80เท่านี่คือ KPI แล้วมึงก็จะไปออกแบบว่าโอเค experience ที่ต้องการคืออะไรแล้วเราประหยัดขั้นตอนยังไงเหลือป่ะมันก็มีวิธีจองคิวมาจากบ้านไหมมาถึงก่อนเวลานู่นนี่นั่นมาถึงติด QR code ซึ่งตอนนี้เขตบางเขตเขาเริ่มทำกันแล้วซึ่งก็เห็นวิวัฒนาการแต่คือจริงๆแล้วมันควรจะทำได้เร็วกว่านี้และทำได้ตั้งนานแล้วถูกป่ะ
ใช่ครับผมแต่ว่ามันก็คือความ
เรื่องนี้แม่งปัญหาเรื่องยาวเลยนะว่า UX UI มัน
ยาว
แต่ประเด็นที่เราจะถกกันมันคืออะไรวะขวัญ
มันน่าจะเป็นผมว่ามันคือความผสานกันระหว่างแบบพวกดีไซน์เทคโนโลยีแล้วก็แบบอีกอันนึงที่น่าจะเป็นความใส่ใจหรือเปล่าจากที่ฟังมันวันนี้เราน่าจะมาพูดถึงไอเดียพูดถึงอะไรอย่างนี้ไหม
คือโซลูชันอะเอาจริงๆแล้วอะมันมีอยู่ 2-3 ข้อแหละอยากจะพูดอย่างนี้ว่าคือพอพูดเรื่องนี้มันยาวมันยืดแต่ว่าที่เราพูดอะมันคือปัญหาที่เราเผชิญ
ถูก
แต่มันทำให้เราไม่ได้เข้าใจจะมีคนหลายคนที่โอเคกับสิ่งที่ไม่โอเคเพราะเขาอาจจะไม่เคยสัมผัสของที่มันดีที่สุดหรือของที่มันดีกว่าเหมือนแบบถ้าเกิดเราเคยไปสนามบินที่มันดีเช่นสนามบินสกิปโปที่อัมสเตอร์ดัมสนามบินชางยี่ที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยมันเป็นคนออกแบบ UX UI คนเดียวกันคนที่ออกแบบป้ายเนี่ยมันเป็นมนุษย์คนเดียวกันระบบการเคลื่อนคนระบบการเคลื่อนผู้ที่ดูแลรักษาความสะอาดเส้นทางเส้นสีของการใช้บังคับคนให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะถูกออกแบบมาหมดแล้วระดับสายตาขนาดของฟอนต์ทุกอย่างมันคือการลงตัวของประสบการณ์ของคนมันไม่เกี่ยวกับว่าข้อที่หนึ่งเลยละกันมันไม่เกี่ยวกับความล้ำเหมือนเมื่อกี้ขวัญพูดไปแล้วว่าเฮ้ย
มันคือความล้ำคือ
มันคือเทคโนโลยีสุดๆการมี UX UI ที่ดีคือมึงต้องแอปมึงต้องล้ำเว็บมึงต้องหรูหรามาห้าวสนามบินมึงต้องทำด้วยทองคำหรือแบบ พี่ไม่อย่างงี้ผมว่าฟุตบาทที่ดูไบแม่งเจ๋งนี่พี่มึงทำด้วยทองคำแท้บอกไม่ใช่
ผมทำฟุตบาท LED ไหม
แบบตื้ดไปด้วยเนี่ย คือประเด็นก็ไม่ใช่เพราะว่าสมมติมึงบอกว่ามึงเป็นฟุตบาท LED เหมือนฟุตบาททำด้วยทองคำแต่มึงไม่ได้คิดถึงประสบการณ์ของคนใช้คือฟุตบาททองคำนะแต่มึงไม่มีสโลปน้ำนองจบถูกป่ะฟ
ุ
ตบาททองคำแต่ว่าขายของเอาแม่ค้าทับทองคำแม่งหม่นหมองคนเดินก็เบียดอยู่ดีฟุตบาททองคำแต่มึงแบบมีหลุมมีบ่อมอไซค์จอดขวางมันผิดประสบการณ์นะถูกป่ะเพราะนั้นมันต้องคิดถึงประสบการณ์มาก่อนไม่ใช่วัตถุหรือ material มาก่อน
เพรา
ะฉะนั้นอ่ะอย่างยกตัวอย่างป้ายรถเมล์ที่เห็นที่เขาพยายามทำเนี่ย
ค
ือไม่ต้องเรียกว่าอัจฉริยะได้ไหม เรียกมันว่าป้ายรถเมล์พื้นฐานสำหรับชีวิตที่ดีพอละมึงไม่ต้องอัจฉริยะอะไรมากมายเพราะคนแม่งจะแบบหลอนสัตว์ไอ้อัจฉริยะไอ้ที่ใช้ไม่เป็นมันยังไงวะกูไม่รำกูไม่มีเทคกูไม่เป็นคนมึงจะอัจฉริยะอะไรมึงก็แค่แบบคือเขาทำกันมานานมากแล้วอะคือถ้าในประเทศอื่นเขามาดูมึงอัจฉริยะไงวะประเทศกูทำมันตั้งแต่ปี2010แล้วมึงประเทศมึงอัจฉริยะแล้วคือช่วยคิดถึงประสบการณ์ที่กูจะใช้มึงแค่บอกป้ายรถเมล์แห่งรอยยิ้
ม
คือถ้ามึงมาที่เนี้ยมึงมายืนรอตรงเนี้ย
ยิ้มแน่นอน
มึงจะมีสิ่งที่มึงรู้ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยมันมี CCTV ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi สมมติกูจะมีความจำเป็นกูไม่มีเน็ตกูต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นแบบที่นั่งการหลบฝนไม่ว่าจะเป็นเวลาของรถไม่ว่าจะเป็นความงงถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินกูกดปุ่มนึงมันแบบเกิดอะไรขึ้นมีหวอดังมีนู่นมีนี่ถูกป่ะเป็นป้ายรถเมล์แห่งรอยยิ้ม
ยิ้มไปเลย
มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับความล้ำถูกป่ะเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับความล้ำข้อที่1พี่ขอบอกไว้ก่อนข้อที่2พี่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมันมาจากเขาเรียกอะไรวะขวัญความเข้าใจใช่ป่ะ
ใช่ครับ
คือถ้าเราเอาใจใส่ก่อนเพราะนั้นคนที่จะต้องทำเนี้ยอย่างเจ้คนเนี้ยเจ้ที่เป็นเจ้าของร้านกระเพาะขายเขาคือคนที่มี มีความเปิดกว้างทางจิตแล้วเขาก็ใช้เอมพัตตีหรือความเข้าอกเข้าใจว่าเขามาซื้อของเราเขามาใช้บริการเขาเอาตังค์มาให้เราไม่ได้ถูกมึงจะเคาะกะเพราลงไปในจานในถาดแรงๆเนี่ยไม่ได้
ถูก
เพราะจะทำให้ลูกค้าแบบเสียโสดประสาทถูกป่ะลูกค้าต้องมีรอยยิ้มต้องกินแล้วแฮปปี้ต้องแบบคุยกับกูแล้วแฮปปี้ทุกอย่างทุกโฟลทุกอย่างที่แบบจะพอให้เขาควักกระเป๋าตังค์ออกมาจ่ายเงินให้เรา
ใช่ครับ
นั่นคือการเข้าอกเข้าใจของเจ๊ถูกป่ะ
ถูกต้อง
มันคือถ้าเราเข้าใจใน2ข้อนี้มันคือเช่นเข้าใจในประโยชน์ใช้สอยอุ๊ยเขามาแล้วเขาต้องสะดวกเขาต้องเร็วเขาต้องจ่ายเงินเยอะแล้วต้องสะอาดต้องนู่นนี่นั่นจบก็คือการเข้าใจในประโยชน์ใช้สอยว่าคนที่มาใช้ใช้อะไรถูกป่ะทำมาเขตทำอะไรมารอป้ายรถเมล์นี่ทำอะไรใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือแบบพวกแอปต่างๆเวลากดเรียกนู่นนี่นั่นมันก็คือเขาต้องการให้ความสะดวกเขาไม่ต้องการความหรูหราหน้าตาหรือแบบมันคือความซิมเปิลมันคือความชั้นเดียวมันคือแบบเรียกกดเรียกสั่งอาหารมันคือกดป้งมาปุ้งจบปั้งมันคือ3ขั้นตอนจบอะไรเงี้ยมันคือความสะดวกหรือเปล่าเออแล้วก็อีกอันนึงที่ขวัญไปหาข้อมูลมาที่ไปดู definition จากกลุ่มนึงมาที่ขอบคุณกลุ่มนั้นด้วยนะครับใน Facebook เขาพูดถึงแบบภาระการเรียนรู้ของผู้ใช้เฮียภาษาไทยซับซ้อนมากมันคือผู้ใช้ทุกคนไม่ว่าจะใช้อะไรใช้ฟุตบาทใช้เว็บไซต์ใช้แอปใช้เขตใช้ถนนใช้ห้องส้วมใช้ตึกใช้ลิฟต์ใช้อาคาร
ใช่ครับ
มีภาระเกิดขึ้นกับเขาหมดถูกป่ะ
ถูกต้อง
ถ้าภาระนั้นยิ่งน้อยที่สุดยิ่งมินิมอลที่สุดเขาก็จะมีรอยยิ้มเขาจะมีความทรงจำที่ดีเขาก็จะมีเวลามากขึ้นเขาจะมีเงินเยอะขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าสามารถบอกต่อได้ดีขึ้น
ใช่ครับ
เหมือนแบบสนามบินที่ญี่ปุ่นเนี้ยนาริตะมั้งเป็นสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลกครองแชมป์7ปีซ้อน
เ
พราะมีคุณป้าคนหนึ่งที่คือทำความสะอาดแบบทุกอย่างอาทิเช่นแบบเขาคิดถึงขนาดว่าแบบว่าทุกวันที่เขามาทำงานเขาจะคิดถึงแบบว่าเด็กน้อยเขาต้องจินตนาการก่อนเขาเริ่มทำงานนะเขาจะคิดว่าถ้าเด็กน้อยนั่งเล่นกับพื้นหน้าห้องน้ำที่เขาทำแล้วจับพื้นแล้วเอามือไปป้ายปากแล้วไปหน้าแล้วอาจจะเกิดแบบความสกปรกจะเกิดอะไรขึ้นเขาคิดนี่คือภาพที่เขาให้ตัวเองก่อนเริ่มทำงานเพราะนั้นทุกอย่างเขาจะมีเขาก็เลยเป็นคุณป้าไปเซิร์ชได้มีสตอรี่ของเขาคุณป้าคนนี้เขาคิดค้นคือเขาดัดแปลงอุปกรณ์ขึ้นมาเป็นแปลงเล็กๆอันนึงซึ่งมันสามารถช้อนใช้ไว้ได้ทุกรูเขาก็จะทำแบบว่าแม้กระทั่งรูของตะแกรงที่เป่ามืออะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีน้ำออกมาเขาจะแบบว่าช้อนใช้แซะเข้าไปจนแบบให้มันสะอาดทำให้ไม่เกิดความอับพอไม่เกิดความอับก็ไม่ต้องใช้น้ำยาแรงๆที่เป็นกรดก็จะไม่เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำเนอะปะคือเขาคิดขนาดนั้นนะจนตอนนี้แกมีลูกน้อง500คนอะไรเงี้ยมันก็คือเขาคิดว่าทำยังไงให้ภาระของผู้ที่มาใช้ห้องส้วมกูแฮปปี้ที่สุดแล้วคุณว่าคุณป้าเขายืนจะยืนอยู่ในมุมมืดในสมัยที่แกยังไม่มีลูกน้อง500คนอะแล้วคอยสังเกตประสบการณ์ว่าเขามาแล้วเขาแฮปปี้ไห
ม
เหมือนสนามบินสิงคโปร์เขามีตั้งนานแล้วว่าก่อนออกจากห้องน้ำให้โหวตไงความพึงพอใจเป็นหน้ายิ้มหน้าบึ้งหน้ากลางหน้าสุดยอดเซเลบริชันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เก็บข้อมูลแล้วเขาจะมีว่าห้องน้ำนี้ใครดูแลถูกป่ะ
ค
ือมึงจะมาระบบเขียนตัวหนังสือมึงก็เขียนกันเองแหละถูกป่ะแต่นี้มันคือคนโหวตจริงจริงไงคืออันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความเข้าใจว่าทำให้ภาระของคนใช้มันน้อยที่สุด
ใช่ครับ
รอยยิ้มให้กว้างที่สุดถูกไหมนี่คือ experience
ถูกต้อง
ข้อสุดท้ายคืออะไร
ให้ข้อสุด
ถ้าไม่มีนี่จบ
เอาจริงแล้วนี่เอามาจากร้านพี่กะเพราร้านนั้นเลยนะก็คือเรื่องของความใส่ใจผมว่าเทคโนโลยีก็มีส่วนการดีไซน์ก็มีส่วนแต่สุดท้ายแล้วถ้าสมมุติเรารู้เราเข้าใจว่าประสบการณ์ผู้บริโภคจะมาเจออะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราไม่ใส่ใจอ่ะมันก็เจ๊งอ่ะมันก็เหมือนแบบเรารู้แหละว่าเดี๋ยวมันต้องมาเจอเรื่องพวกนี้แต่แบบส
ุด
ท้
าย
ว่
าขายบริการเหรอคุณ
ไม่ใช่ครับ
ตกลง UX UI คือการขายบริการที่แท้จริงอ่ะมันคือถ้าเราใส่ใจ
ถูกมันก็จบ
แล้วเราคิดเหมือนว่าการให้บริการใช่ป่ะมันสมมติว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราจะออกแบบเว็บไซต์สมมติเราคิดว่าจะออกแบบประสบการณ์ร้านอาหารตามสั่งอะไรก็ตามที่เดินเข้ามาแล้วเหมือนกับโฟลว์ที่เวลาเราไปโรงแรมดีๆมันจบเราเข้าไปในห้างเฮ้ยตรวจยิ่งตอนนี้เป็นโควิด UX UI ในช่วงโควิดแม่งต้องยิ่งแอดวานซ์ถูกป่ะ
ถูกต้อง
มันต้องยิ่งดีมันต้องยิ่งทำให้เขารู้สึกโอ้สบายใจสะอาดสะอ้านปลอดภัยไม่ใช่แบบซับซ้อนกว่าเดิมใช่ป่ะ
ใช่ครับ
คือเดินเข้าปุ๊บสแกนมือปั๊บจบปุ๊บใช้เวลาน้อยที่สุดไม่ใช่แบบกูก็รีบแล้วนายกูเร่งอยู่ประชุมกูมาสายวันนี้รถติดฝนตกนู่นนี่นั่นกูต้องมารอคิว15นาทีในการสแกนหน้ากูอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะไม่ใช่ UX UI ที่ลดภาระให้ผู้ใช้ถูกป่ะถ้ากลับไปที่ข้อนั้นมันคือภาระผู้ใช้อาจจะมีคะแนนที่สูงมาก
ถูกต้อง
เพราะว่ายิ่งสูงก็ยิ่งน่าบึ้งอ่ะถูกป่ะถ้าภาระน้อยก็จะยิ่งน่ายิ้ม
ใช่ครับ
ก็เลยอยากฝากอันนี้ไว้เนาะก็คือถกว่าทำยังไงดีวะว่าบ้านเราอ่ะ คือถ้าทุกคนลองสังเกตดูจะเริ่มเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีภาระทางสังคมเยอะมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนทำเพจซึ่งพี่ว่ามันเป็นเพจที่สร้างสรรค์นะมองให้มันสร้างสรรค์อย่าไปมองว่าเป็นเพจที่จ้องจับผิดคือถ้าคนเป็นมีจิตแบบนี้แปลว่าคุณไม่อยากจะพัฒนาอะไรเลย
ใช่ครับ
อยากยกตัวอย่างหลายๆเพจเราเคยพูดถึงเรื่องเพจฟุตบาทไทยแลนด์ป่ะฟุตบาทประเทศไทยอันล่าสุดคือเพจชื่อขาเกือบพลิกขาเกือบพลิกพี่ชอบมาก
ไม่เกือบแล้วนี่
เขาก็ทำตัวอย่างไหมเห็นแล้วก็เขามีการเปรียบเทียบแล้วเขาก็มีการแท็กสำนักงานเขตต่างๆว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันเกิดอย่างนั้นตรงนั้นมันเกิดอย่างนี้เราทำอย่างนี้ไหมแต่แน่นอนเขาก็ต้องมีคอนเทนต์ที่แบบว่าเป็นค่อนแคะนิดหน่อยแซะบ้างเพื่อให้แบบว่าคนสนใจแต่ว่าจุดประสงค์คือถ้าเราอยากจะฟิตสมมติถ้าเกิดสิ่งไม่ดีแล้วเราเอะอะว่าจะบ่นโลกโซเชียลด่าทออย่างเดียวเพื่อก่อให้เกิดความสะใจอะสมมติแต่ว่าสมมติว่าพี่ทำผิดกับขวัญไปด่ากับก้อยใครไม่รู้ก้อยด่าพี่แอนแม่งเหี้ยนู่นนี่นั่นพี่ไม่เคยรู้เลยว่าพี่ทำผิดแล้วพี่จะปรับปรุงตัวได้ไหมเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กมันคือสิ่งที่ต้องบอกคนคนนั้นด้วยเพจเนี้ยเขาก็จะบอกว่าส่งไปให้สำนักงานเขตแท็กเขาหรือบอกกล่าวเนี่ยมันก็จะเกิดการฟีดแบ็กเอาเขตก็รีบเข้าไปดูนะถังขยะไม่เก็บนู่นนี่นั่นคนเดินถนนผ่านน้ำเน่านู่นนี่คือมันก็จะเกิดประสบการณ์ที่ดีขึ้นเราก็เลยอยากฝากไว้ว่า user หรือ user experience หรือการออกแบบ
UX
อะไรแบบเนี้ยมันสำคัญขนาดไหนมันต้องคิดถึงผู้ใช้ก็เลยอยากให้ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ย ได้คิดถึง อาจจะต้องมีตำแหน่งนี้บ้างว่าแบบว่า customer experience strategy คือผู้ที่มองกลยุทธ์ว่ามองประชาชนเป็นผู้ใช้อะมองเราเป็นลูกค้ามองเราเป็นคนที่ต้องเสพสิ่งนั้นบ้างไม่ใช่แบบว่าเราจะมีต้นไม้เท่าไหร่เราจะมีกระเบื้องยังไงเราจะบริษัทนั้นบริษัทนี้อะไรอยากให้คิดถึงประสบการณ์จริง
ๆได้
ของคนใช้อันนี้น่าจะสำคัญที่สุดเนาะ
ใช่ครับ
ก็ฝากไว้กับเรื่องสนุกแล้วกันแต่ว่ามันก็ใกล้ตัวมั้ยม
ัน ก็ใช่ครับใกล้ตัวมาก
ๆคือมัน UX UI มันไม่ใช่แค่แบบว่าตำแหน่งดีไซเนอร์ที่ออกแบบเว็บ
หรือ
แอปเนาะมันคือคนออกแบบเมืองก็ได้คนออกแบบประสบการณ์ในร้านอาหารก็ได้
ใช่ครับ
ชอบมากตัวอย่างขวัญก็คือร้านกะเพราเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนไปลองชิมใช่ป่ะร้านกะเพราคือ เป
็
นตลาดนัดที่เป็นร้านตลาดนัดที่อยู่ข้างๆไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามนะเป็นฝั่งข้างๆมหาวิทยาลัยประสานมิตรมสวสุขุมวิท21นี่เอง
ใช่ครับผม
งั้นวันนี้เราฝากไว้แค่นี้ครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเนาะเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ขอให้ภาระของพวกเรานะครับน้อยลงน้อยลงวันในการใช้เมืองไม่งั้นก็ขอให้ภาษีเราถูกเอาคืนกับให้เรามากขึ้นถ้าคุณไม่ทำภาระให้น้อยลง
ได้ครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับ EP นี้นะครับสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับผมด้วย UX นั่นเองนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็สนุกสนานกันนะฮะแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ